Voice of Indonesia.
Halo pendengar, senang sekali saya Enggar Saraswati kembali menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Sabtu 6 April 2019. Dan di hari ini seperti biasa akan hadir beberapa mata acara ke dalam ruang dengar Anda. Akan dimulai dengan warta berita, kabar dari Indonesia, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Dan pendengar, langsung saja kita awali dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voanews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Indah Herdiani. Sari berita penting. Yusuf Kala mengatakan tak ada negara maju tanpa teknologi yang baik. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bahas kelapa sawit dengan Menteri Luar Negeri Belanda. Berita selengkapnya. Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan kemajuan bangsa hanya dapat dicapai jika tiga faktor saling terkait. Tiga faktor tersebut antara lain pemerintahan yang bersih dan tegas, teknologi dan ilmu pengetahuan, serta kewirausahaan. Hal itu dikatakan Kala saat memberi sambutan di pembukaan Festival Kebangsaan 2 2019 di Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu 6 April. Kala mengingatkan Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Malang dan ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang akan pentingnya penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sebab Kala menilai, tidak cukup bagi Indonesia untuk maju dengan hanya mengandalkan sumber daya alam yang selama ini menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Hal ini karena sumber daya alam sifatnya terbatas dan bisa habis pada waktunya. Berbeda halnya dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tidak akan habis. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi membahas isu kelapa sawit dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Belanda Stef Blok di Kemlo, Belanda, Jumat. Pertemuan ini memiliki arti penting bagi Indonesia terutama dalam upaya menghapus kemiskinan. Demikian dikatakan konselor fungsi politik KBRI Den Haag, Juliana Bahar kepada Antara London Sabtu. Juliana mengatakan, bagi Indonesia, isu kelapa sawit tidak hanya sustainability, namun juga menyangkut pencapaian agenda 2030 untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Menlu menyampaikan kekecewaan atas diadopsinya draft Delegated Act yang diskriminatif dengan mengklasifikasikan kelapa sawit sebagai minyak nabati berisiko tinggi, Indirect Land Use Change, oleh Komisi Uni Eropa. Selain isu kelapa sawit, kedua menteri juga membahas berbagai isu dalam kerangka hubungan bilateral kedua negara. Kementerian Pertanian terus mendorong Indonesia dapat swasembada protein hewani yang berarti berbagai kebutuhan hewan ternak untuk dikonsumsi dapat dihasilkan sepenuhnya dari dalam negeri sehingga tidak perlu impor. Hal itu dikatakan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian I. Ketut Diarmita dalam acara Farmer to Farmer 2019 yang digelar di Jakarta Jumat. Menurut I. Ketut Diarmita, asupan untuk protein hewani juga diharapkan tidak hanya dari daging sapi, tetapi juga susunya atau dari aneka ragam hewan lainnya seperti ayam dan domba. Ia mengingatkan bahwa domba Nusantara pada saat ini juga sudah menembus hingga ke sejumlah pasar internasional seperti ke Malaysia dan beberapa negara di kawasan Timur Tengah. Menurut Ketut Diarmita, berbagai regulasi sudah diperbaiki oleh pemerintah untuk berupaya membantu meningkatkan kesejahteraan peternak. Ia juga mengajak para peternak agar tetap bersemangat dan jangan mudah mengeluh, serta meningkatkan produktivitas hasil prasusu dari sekitar 12 liter menjadi 25 liter per hari. Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Cepi Hakim, mengapresiasi langkah maskapai Garuda Indonesia dalam menunda pemesanan 49 unit pesawat Boeing 737 MAX 8. Hal itu dikatakan Cepi Hakim dalam keterangan tertulis di Jakarta Jumat. Cepi menambahkan, aspek keselamatan harus menjadi budaya dan tidak mengacu pertimbangan bisnis semata. Sebelumnya, pihak Garuda Indonesia juga telah bertemu Boeing pada Maret 2019 dalam mengajukan penundaan pemesanan pesawat Boeing MAX 8 tersebut. Namun, belum ada jawaban pasti dari pihak Boeing. Garuda Indonesia juga akan menggelar pertemuan lanjutan pada April ini terkait nasib pembelian 49 unit pesawat Boeing 737 MAX 8 yang juga diajukan untuk ditukar dengan jenis pesawat lain. Pihak Garuda sendiri masih mempercayai Boeing sebagai mitra bisnis, namun sudah tidak mempercayai produk Boeing 737 MAX 8. PT Inalum Persero menyiapkan belanja modal sekitar 6 miliar dolar Amerika Serikat untuk menambah kapasitas produksi aluminium sampai 2025. Hal itu dikatakan Direktur Pelaksana Inalum Ogi Ahmad Kosasi di Jakarta Jumat. Ogi menjelaskan berbagai proyek strategis yang dilakukan oleh Perseroan, salah satunya meningkatkan kapasitas produksi di pabrik Kuala Tanjung, Sumatera Utara, hingga 500 ribu ton aluminium per tahun. Saat ini Inalum mengembangkan dua dermaga yang sudah beroperasi sejak 1982, yaitu Dermaga A dan Dermaga B Pelabuhan Kuala Tanjung, seiring dengan penambahan kapasitas produksi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Belgia merangkap Uni Eropa dan Luksemburg, Yuri Otamrin, mengatakan Indonesia mengundang pelaku bisnis untuk berinvestasi di Indonesia, namun menekankan keinginan terhadap investasi yang baik. Investasi yang baik tersebut adalah investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang memberi nilai tambah, memiliki elemen alih teknologi, serta menggunakan tenaga kerja lokal. Hal ini disampaikan Dubes Yuri Otamrin pada acara Asian Trade and Investment Forum 2019 di Brussels, yang diadakan oleh ASEAN Brussels Committee, demikian Sekretaris Pertama KBRI Brussels, Dara Yusilawati kepada Antara London Sabtu. Berbicara di hadapan sedikitnya 200 peserta dari kalangan bisnis dan investasi dari Belgia dan Uni Eropa, Dubes Yuri menjelaskan postur positif serta potensi besar Indonesia sebagai mitra dagang dan investasi Uni Eropa. Kementerian Pariwisata berharap Geopark Kaldera Toba bisa diakui UNESCO segera atau pada tahun ini untuk mempercepat perkembangan kawasan wisata itu. Demikian dikatakan Ketua Tim Percepatan Geopark Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Yunus Kusumah Brata, di sela seminar Facing New Challenges and Opportunities of Global Geopark Tourism di Politeknik Pariwisata di Medan, Jumat. Yunus menyebutkan pemerintah dan pihak terkait sudah melakukan berbagai langkah, termasuk memenuhi atau menjalankan rekomendasi UNESCO agar Kaldera Toba memenuhi syarat sebagai geopark. Pada seminar itu tampil pembicara dari berbagai negara, antara lain Korea Selatan, Spanyol, dan Thailand. Indonesia memiliki 19 wilayah geopark, namun baru 4 kawasan geopark yang sudah diakui UNESCO. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta. Voice of
Indonesia. Kabar pertama datang dari Gorontalo. Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, mencanangkan program bajak lahan pertanian secara gratis berlangsung di Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo. Peresmian ditandai dengan aksi bajak lahan oleh gubernur dengan menggunakan alat mesin pertanian di salah satu lahan warga Rabu lalu. Gubernur Rusli mengatakan, pencanangan tersebut dilakukan untuk lahan seluas 300 hektar yang ada di Kabupaten Gorontalo, khususnya di Kecamatan Telaga dan seluruh daerah Batuda. Gubernur Gorontalo ini juga menjelaskan pembajakan lahan gratis itu dilakukan dengan menggerakkan alat bajak Brigade Alsintan yang dinilai sudah cukup banyak di Gorontalo. Awalnya Brigade ini menyediakan alat dan operator, sehingga petani cukup menyewa dengan harga murah jika dibandingkan menyewa ke pihak lain. Gubernur juga meminta bajak gratis ini akan terrealisasi mulai April 2019 ini. Para petani yang ingin pengolahan lahan termasuk sawah diminta melapor pada Dinas Pertanian atau melalui petugas di lapangan. Kabar berikutnya datang dari Maros, Sulawesi Selatan. Pesta Adat Panet Raya Katoboko dilaksanakan oleh Kekarayengan Marusu atau Kerajaan Maros sebagai wujud kebersamaan antara pihak Kerajaan Maros dan masyarakat di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pemangku adat Kekarayengan Marusu Abdul Haris Karayeng Sioja di sela pesta adat di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Rabu lalu mengatakan, pesta adat ini melibatkan turunan Raja Marusu, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Seusai memanen, hasil panen yang sudah diikat dan dihias sedemikian rupa, diarak menuju rumah adat untuk diupacarakan oleh pemangku adat. Salah satu pemandangan yang unik pada kegiatan budaya ini, pemanennya masih mempertahankan alat pemanen padi tradisional anai-anai, termasuk menggunakan jenis varietas padi yang turun-temurun. Kabar terakhir datang dari Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. warga Tua Tunu yang dikenal Kelurahan Serambi Mekah, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggelar tradisi nganggung atau makan bersama di masjid guna memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh masyarakat Tua Tunu, Haji Usman di Pangkal Pinang Rabu lalu mengatakan, nganggung merupakan tradisi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Kelurahan Tua Tunu yang dilakukan secara turun-temurun untuk menyambut dan memperingati hari besar agama Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid, Isra Miraj Nabi Muhammad, Tahun Baru Islam, dan lainnya. Seorang warga Tua Tunu, Safi'i, mengatakan masing-masing warga membawa makanan yang ditempatkan di dalam dulang atau talam. Keunikan dari kegiatan nganggung ini, yaitu makanan ditempatkan di dalam dulang, kemudian ditutup dengan tudung saji, dan dulang tersebut hanya boleh dibawa kaum laki-laki ke masjid. Semua dulang dijajarkan dengan rapi di dalam masjid. Demikian juga, para jamaah duduk bersila di depan dulangnya masing-masing. Setelah diawali dengan doa dan bacaan salawat Nabi, kemudian dulang dibuka secara serentak setelah dipersilakan oleh imam masjid. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 6 April 1917, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jerman. Amerika Serikat awalnya tidak ingin terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Akan tetapi karena ditenggelamkannya kapal RMS Lusitania oleh torpedo Jerman pada tanggal 7 Mei 1915 dan terungkapnya telegram dari Zimmermann, yaitu pesan Jerman kepada Meksiko yang mengajak untuk bersama-sama menyerang Amerika Serikat, maka Amerika menyatakan perang terhadap Jerman pada 6 April 1917. Amerika Serikat membantu Sekutu dan perang berakhir setahun kemudian. Kita beralih ke peristiwa tanggal 6 April 1945, dimulainya aksi kamikaze tentara Jepang. Pada tanggal 6 April 1945, Perang Dunia Kedua, pesawat-pesawat kamikaze Jepang mulai melakukan serangan berani mati ke arah kapal-kapal induk milik Amerika Serikat. Saat itu, para pilot sukarelawan Jepang menabrakkan kapal-kapal tempur bermuatan bom yang dikemudikannya. Aksi bunuh diri yang heroik ini menimbulkan kerugian yang sangat besar di pihak Amerika Serikat. Akan tetapi, karena besarnya kekuatan Sekutu, serangan pasukan Jepang yang saat itu bergabung dengan Jerman dan Italia akhirnya berhasil dibendung. Tentara Jepang bahkan berhasil dipukul mundur dari kawasan Asia Timur yang sebelumnya mereka duduki. Kami akhiri agenda hari ini dalam sejarah. Dengan peristiwa tanggal 6 April 1994, pembunuhan terhadap Presiden Rwanda dan Burundi menandai awal genosida Rwanda. Pada tanggal 6 April 1994, pesawat yang ditumpangi oleh Presiden Rwanda Juneval Habyarimana dan juga Presiden Burundi Séprin Nyamira pada saat akan mendarat ditembak sekelompok orang ekstremisme dan menewaskan para penumpang di dalam pesawat tersebut, termasuk Presiden Rwanda dari etnis Hutu dan Presiden Burundi. Akibat peristiwa itu, bentrokan berdarah antara dua suku besar di Rwanda, yaitu suku Hutu dan Tutsi, dimulai. Kelompok ekstrem Hutu menuduh suku Tutsi berada di balik insiden tersebut. Suku Hutu membantai suku Tutsi dan suku Hutu moderat secara sadis. Pembunuhan massal kurang lebih 800 ribu orang dalam tempo 100 hari di Rwanda. Akibat pembantaian besar-besaran ini, 2 juta warga Rwanda terpaksa mengungsi ke tempat lain yang lebih aman. Pendengar, demikian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Rupanya hati masih saja terluka. Ku memilih untuk sendiri. Hanya bisa Sure.
Itulah kedua kalinya dari Sheryl Shenavia. Namun ini bukanlah yang kedua kalinya saya menemani Anda. Meski sering berjumpa dengan Anda melalui acara menarik dari Voice of Indonesia, namun saya tentunya tidak akan bosan untuk memberikan informasi menarik lagi yang lainnya. Dan langsung saja pendengar, untuk selanjutnya akan ada informasi mengenai Bank Sentral Indonesia dan Thailand sepakati kerjasama cegah pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Voice of Indonesia.
Bank Indonesia atau BI dan Bank of Thailand atau BOT menyepakati penguatan kerjasama dalam bidang sistem pembayaran dan inovasi keuangan serta anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Kesepakatan tersebut diwujudkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dan Gubernur Bank of Thailand Viratay Santi Prabowo di tengah rangkaian pertemuan Gubernur Bank Sentral se-ASEAN pada Kamis 4 April di Chiang Rai, Thailand. Siaran pers Departemen Komunikasi Bank Indonesia Kamis menyebutkan, kesepakatan ini menjadi wujud upaya positif Bank Indonesia dalam mendukung pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering atau FATF, sekaligus menunjukkan komitmen Bank Indonesia untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme serta memenuhi rekomendasi dan panduan FATF. Nota kesepahaman ini menambah jumlah kerjasama di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Sebelumnya Bank Indonesia sudah melakukan kerjasama dengan Banco Central ng Pilipinas pada tahun 2018 dan Bank Negara Malaysia pada tahun 2013. Peri Warjio mengatakan penandatanganan nota kesepahaman dilakukan dalam rangka memperkuat implementasi kebijakan Bank Sentral dan menjawab berbagai tantangan yang semakin kompleks dalam kegiatan sistem pembayaran di kedua negara. Menurut Perry Warjio, selain dalam bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, Indonesia dan Thailand juga menekankan perlunya sinergi dalam pengembangan sistem pembayaran dan mendorong inovasi keuangan. Ia menjelaskan, ada 3 tujuan penandatanganan nota kesepahaman ini. Pertama, memperkuat kerjasama di area sistem pembayaran dalam rangka mendukung tersedianya sistem pembayaran yang aman, cepat, efisien, dan handal. Kedua, mendorong inovasi keuangan dan ketiga, memperkuat implementasi kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Nota kesepahaman ini merupakan landasan pelaksanaan berbagai kerja sama Bank Indonesia dan Bank of Thailand saat ini dan ke depan yang diimplementasikan melalui beberapa bentuk kegiatan yaitu dialog kebijakan, pertukaran informasi, kolaborasi inovasi dan pengembangan kapasitas. Sementara siaran pers Bank of Thailand menyebut kerjasama ini akan membantu memajukan pengembangan keuangan dan integrasi keuangan kedua negara yang membawa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Indonesia dan Thailand maju. Sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Masa-masa indah kita lalui, semua terasa bagai di alam mimpi ketika kau hadir kembali di hadapanku. Ku rasakan saat pertama ku kecup keningmu, hingga detak jantungku berdebar keras bersama hangatan mesra rasa cintamu. Kita kembali bersama dalam suasana yang sendu seperti kala kita pertama berjumpa. Saat itu, namun tak mungkin lagi tuh kita mengulangi, karena ada satu garis batas yang tercipta. Hingga tersenyum saja ku terkenang masa-masa indah kita lalui, semua terasa bagai di alam mimpi ketika ku hadir kembali di hadapanku. Ku rasakan saat pertama ku kecup keningmu, hingga detak jantungku berdebar keras bersama hangat dan mesra rasa cintamu. Oh, oh. Dalam suasana yang sendu seperti kala kita pertama berjumpa. Saat itu, namun tak mungkin lagi tuh kita mengulangi, karena ada satu garis batas yang tercipta. Hingga saja kau sudah ada yang punya, begitu pun dengan diriku.
Kita hanya dapat mengingat
semua kenangan. Oh, oh,
oh,
begitu pun dengan diriku.
Kita hanya dapat mengingat
semua.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Masih bersama saya Enggar Saraswati dan saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh tentang pariwisata dan juga kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam Pesona Indonesia.
Pendengar, selain keindahan alam, Bali juga kaya dengan kulinernya. Salah satunya adalah es tamrin minuman tradisional unik yang dipercaya berkhasiat bagi kesehatan tubuh. Pulau Dewata yang identik dengan kawasan pantai dan iklim tropis sangat cocok untuk menikmati es tamrin yang menyejukkan dahaga. Es tamrin adalah minuman yang dibuat dengan campuran daging kelapa muda, air asam, dan putih telur ayam kampung. Untuk lebih segarnya ditambahkan dengan es batu. Walaupun minuman ini dicampur dengan putih telur, tetapi Anda tidak perlu khawatir dengan cita rasa dan aromanya. Karena minuman ini memakai asam sebagai penetralnya, sedangkan cita rasa gurih dan manis diperoleh dari larutan gula jawa. Es tamrin dipercaya mampu mengatasi gejala panas dalam. Kandungan asam jawa di dalamnya memaksimalkan kinerja sistem pencernaan. Selain itu, asam jawa juga bagus untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Air kelapa sendiri dipercaya juga bisa mengatasi segala penyakit yang berhubungan dengan pencernaan, ampuh untuk meredakan sakit kepala, dan juga meningkatkan kekebalan tubuh. Putih telur juga digunakan untuk campuran es tamrin karena dipercaya mengandung protein alami, sehingga pasti bermanfaat untuk kesehatan. Harga minuman yang menyehatkan ini tidak terlalu mahal, sekitar Rp10.000 per gelasnya. Pendengar, apabila Anda ingin membuat es tamrin ini di rumah, tidaklah terlalu sulit. Karena bahan-bahannya hanyalah daging buah kelapa yang dikerok, asam jawa, air kelapa, satu butir telur ayam kampung atau telur ayam, gula merah atau gula pasir, air, dan es batu. Rebus semua bahan-bahan itu kecuali putih telur. Daging kelapa yang dikerok dan air kelapa sambil diaduk, kemudian masukkan putih telur, aduk hingga mengental, kemudian dinginkan. Setelah itu disaring dan masukkan ke dalam gelas. Tambahkan daging kelapa yang sudah dikerok, air kelapanya, dan es batu. Es tamrin sudah siap dinikmati. Mudah bukan? Walaupun Bali terkenal dengan pantai dan keseniannya, tetapi bagi pecinta atau pemburu makanan dan minuman, Bali juga bisa dijadikan sasaran perburuan tersebut karena Bali memiliki makanan khas tersendiri dengan cita rasa yang berbeda di tempat-tempat lain. Baiklah pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan topik es tamrin, minuman yang menyehatkan dari Pulau Bali. Inilah Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Cari namun tak ada.
Voice of Indonesia.
I wanna love you, girl.
Of Indonesia.
Masih bersama saya Enggar Saraswati dalam Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan juga website www.voanews.id. Pendengar berikutnya akan hadir ke dalam ruang dengar Anda, sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, film karya sinias Indonesia Lee Vizeng berhasil mengguncang publik Korea Selatan. Setelah trailernya diputar di bangunan tertinggi yang ada di Korea Selatan, Observatorium Seoul Sky, tepatnya pada 26 Januari 2019 lalu, film berjudul Bali, Beats of Paradise ini juga menuai apresiasi dari pakar film dan akademisi Korea Selatan setelah film ini diputar secara khusus di National Museum of Korean Contemporary History. Tak sampai di situ saja, film ini pun kembali diputar di teater dengan layar terbesar di dunia, Superplex G Theater 21. Bali Beats of Paradise merupakan perpaduan seni budaya tradisional dan modern. Kisah nyata seorang seniman dan keindahan pariwisata Bali yang terkenal. Tidak ketinggalan pula dukungan dari musik pentatonik Bali dengan jenis funk yang dibawakan oleh Judith Hill. Film ini berhasil menarik animo masyarakat Korea Selatan. Terbukti teater berkapasitas lebih dari 600 tempat duduk itu dipenuhi penonton yang rela antri sejak 1 jam sebelumnya. Penonton film ini pun merupakan duta besar dari berbagai negara, pejabat, pemerintahan Korea Selatan, dan CEO dari berbagai perusahaan besar di Korea Selatan. Film yang akan tayang serentak di seluruh jaringan Lotte Cinema di Korea Selatan ini memang pantas mendulang decak kagum. Sejak trailer film tersebut ditayangkan di Seoul Sky, banyak pihak menantikan penayangannya di bioskop-bioskop lainnya di Korea Selatan. Sebelumnya, film tersebut tayang di bioskop-bioskop di Amerika Serikat. Pada Mei mendatang, akan ditayangkan di maskapai penerbangan Singapura SQ. Sementara masyarakat Indonesia harus bersabar dulu hingga Juli 2019 untuk penayangan perdana di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Demikian warna-warni edisi kali ini, kita akan bertemu kembali dalam edisi berikutnya dan tentu dengan tema menarik lainnya. Sampai jumpa!
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
I'm sorry dari Wizzy. Dan pendengar, mungkin ucapan maaf ini juga harus saya sampaikan kepada Anda karena ini merupakan informasi terakhir ya, yaitu informasi mengenai musik. Namun kali ini bukanlah lagu yang akan mengajak Anda untuk bersedih-sedih, tapi untuk sama-sama menikmati indahnya musik asli dari Indonesia, yaitu adalah lagu keroncong. Lagu keroncong kali ini dengan judul Taman Laut dinyanyikan oleh Novita Indri akan saya bahas untuk Anda. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Taman Laut merupakan lagu keroncong asli dengan iringan musik yang indah dan merdu, menceritakan tentang salah satu kekayaan dan keindahan alam Indonesia, yaitu keindahan bawah laut. Sebagai negara kepulauan yang memiliki laut yang luas, Indonesia dikaruniai banyak taman laut yang indah. Banyak turis dari mancanegara datang menikmati keindahan bawah laut Indonesia. Pendengar, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita dengarkan seperti apa lagu keroncong dengan judul Taman Laut tersebut. Dan inilah Taman Laut dinyanyikan oleh Novita Indri.
Musik.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan selepas ini akan hadir informasi menarik lainnya dalam program bahasa lainnya. Jadi pastikan Anda untuk tetap bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz, website www.voanews.id dan juga melalui aplikasi RRI Play di Android Anda. Jangan lupa like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, serta Twitter @voiindonesia, dan juga berikan kritik dan saran Anda melalui email kami di voi@voinews.id. Masuk instrumen tanah airku.